Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi tomonidan Effekt axborot agentligining 2 nafar muxbiriga nisbatan Jinoyat kodeksining 219 va 236 moddalari bilan sirtdan ayb e'lon qilinib, sudning ajrimi bilan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruvga berilgani haqida xabar bergan edik. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, axborot agentligining 2 nafar muxbiriga ilgari qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasi Surxondaryo viloyat prokuraturasi tomonidan munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat tarzidagi chorasiga o'zgartirilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning yanvar oyida ushbu saytning xodimlari jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tumani sudi raisi xizmatxonasiga bostirib kirib, sud majlisida ishtirok etish va jarayonni tasvirga olishni talab qilishganligi haqida video yozuv chiqarilgan edi. Video yozuvda qayd etilgan holatga huquqiy baho berish maqsadida sudyalar oliy kengashi raisi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori nomiga taqdimnoma kiritilgan. Tergov harakatlari jarayonida jinoyat ishiga aloqador bo'lgan Effekt axborot agentligining 2 nafar muxbiri va 1 nafar ayol ko'plab marotaba tergov organiga rasman chaqirtirilgan bo'lsa-da, ma'lum sabablarga ko'ra kelishdan bo'yin tovlagan. O'z navbatida Effekt axborot agentligining yana bir muxbiri tergovga qadar tekshiruv hamda tergov harakatlari jarayonlarida chaqirtirilgan vaqtda tergov organiga yetib kelgan va u bilan bog'liq tergov harakatlari o'tkazilgan. Xuddi shuningdek, u doimiy ravishda o'zining konstitutsiyaviy burchini bajarishi, chaqirilgan vaqtga tergov organiga yetib kelishini bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.